إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
Em verdade, aqueles que creem e praticam boas obras, o Senhor os guiará por sua fé. No paraíso, correrão rios por baixo deles, de seus pés, nos jardins dos prazeres.